eteryje laida Švento Jono valanda.
Malonus klausytojai, jūsų dėmesiui brolio Jono Chryzostomo rekolekcijų įrašas Ateik viešpatie Jėzau.
Per rekolekcijas jūs turite, aš suskaičiau apie 9 priemonės. Tai nėra tai, kad aš pasirenku man tinkamiausią priemonę, visas kitas palieku savo kaimynui, bet kad yra svarbu visas tas priemonės priimti ir jomis naudotis. Pirmoji tai būtų per mūsų kūno paruošimą, tinkamą paruošimą. Vieną kartą aš esu, čia buvo Lyone, Prancūzijoje. Man reikėjo dėl dokumento gimimo liudijimo, kadangi dar buvo sovietinis, sakėjo vertimo. Ir Lyone radau vertėją, kuri buvo rusakalbė, iš Rusijos atvažiavusi mokytoja, gyveno. Man sako, nu kam tai jūsų filosofija? Dabar, sako, žinau, kad mano giminėje, šeimoje, mano šalyje yra daug visokių nepriteklių ir kad žmonėms rūpi ne jūsų filosofija dabar, bet jiems bent jau pavalgyti kažką, jie miršti iš bado, yra tokių žmonių, kurie neturi ką valgyti. Tai aišku, tokiu atveju, jeigu kūnas jisai rėkia badas, jam sunku kažkaip tai priimti šviesą, priimti Dievo meilį, priimti visą tai, kas... Aišku, Dievas gali visko pasinaudoti. Galim prisiminti Agarą, Ismaelį, kuris šaukia dykumoje, nes nebėra nei ko valgyti, nei ko gerti. Ir viešpats tada ateina pagalbon. Tai va yra, tas mūsų kūno poilsis yra labai svarbus. Tai nėra kažkokio tai antraėlis dalykas. Miegas yra svarbus, dėl to per rekolekcijas mes daugiau skiriam laiko ir poilsėjimui. Taip pat toksai nestresuotas, geras maitinimas, taip pat švari jauki aplinka yra svarbu. Būtų sakė taip, rekolekcijas vesti kokiam nors šiukšlynę, savartinę, pavyzdžiui, kur šalta ir visokios žiūrkės bėgioja. Ir čia, matot, aplinka nuteik irgi. Ir šitą aplinką jūs pastebėjote, nes padeda įeiti į tylą, į ramybę. Taip pat ta išorinė tyla taip pat svarbi. Bet Lėjų seserės, jeigu jos nori kažką tai pasakyti viena kita, jūs parašo raštelį. Antra priemonė yra paskaitos. Paskaitos, asmeninis pokalbis su rekolekcijų vedėju. Galbūt laiko klausimo atžvilgiu, tai užima nemažai laiko, bet nėra pats svarbiausias dalykas per rekolekcijas. Tai yra tarsi lašalinė, kurią pastato tam, kuris jau yra labai toksai negalintis priimti kieto maisto, kaip Paulius kalba, sako, jūs dar tebesite vaikai, jums tai pieną duot, o rimto maisto dar negalite priimti. Ne ta prasme, kad dabar aš jūs kalbu kaip į kūdikius negalinčius priimti rimto maisto, aš jau stengiuosi, kiek galiu duoti ką rimčiau, bet reiškia, kad ir kaip paskaitininkas besistengtų, jo maistas yra atskiestas. Tas mokymas yra atskiestas, bet jisai turėtų paruošti, padėti priimti tą solidesnį maistą, kuris ateina iš Dievo žodžio, ir priimti ypatingai širdžiai skirtą maistą per Eucharistiją, kurios yra kitos dvi priemonės. Arba jeigu jūs norite, galite sakyti, mokymai yra kaip žvakė šviesa, kuri yra skirta tam, kad mūsų akis neapžliptų toj pat, kai ateinam iš tamsos į ryškį šviesą. Labai skauda akis ir tai gali sukelti skausmą ryškį šviesą. Dėl to į šviesą reikėti palaipsniui priprasti. Taigi, tų paskaitų tikslas yra pažadinti Dievo alkį ir širdies troškimą per protą, per tokį ieškojimą, šviesos ieškojimą ir ieškojimą, kuris turėtų būti nukreiptas į meilę. Arba ieškojimas paremtas meilė. Tai nėra vien tik tais sausas protinis, tai šaltas mokymas. Dėl to ir rekolekcijoms dažniausiai naudojamas Dievo žodis, ne kokia nors šventų Tomo Akviniečių suma. Teologijos suma, kur viskas labai logiškai argumentuota, aišku, pasiremiant taip pat tikėjimu ir meilė. Yra kitos priemonės pasiūlytos per šias rekolekcijas, kaip sakiau, Dievo žodžių skaitimas, per šventas mišes jūs girdit skaitant Dievo žodį, per liturginės valandas broliai gėda psalmės, tai yra Dievo žodis ir skaitomas skaitinys. Visi tie momentai yra maitinimui skirti momentai. Tai yra jau solidesnis maistas. Yra Dievas, kuris šnekina mūsų širdį. Šnekučiuojasi su kiekvienu iš mūsų. Kas yra ypatinga Dievo žodžiu, tai kad jisai, ką sako, sako tokiu būdu, kad kiekvienas iš mūsų gali rasti savo tinkamo peno. Tai reiškia, prisitaiko prie kiekvieno skonio. Ta žodis nėra kažkoks beasmenis, oficialus, minioms skirtas žodis. Kiekvienas išgirsta tą patį žodį, bet kiekvienam skirtingai kalba. Taip pat eucharistė, kaip minėjau, yra tas toksai solidus dvasinis maistas širdžiai, ypač mūsų nuvargusi, išdžiūvusi nuo dieviškos meilės širdžiai. Tai yra maistas, kuris pasotina mūsų dieviškąją meilę. Galbūt bėgdami, gyvendami pasaulį, stengdamiesi mylėti, mes jau turim daug sunkumų mylėti žmogiškai, pakeisti savo artimą. Kaimyną prisiminti, pasveikinti su kalėdom. Bet kai kalbam apie dievišką meilį, kuri, sako Viešpats, turėtų padėti atleisti savo priešams, mylėti savo priešus, už juos melstis, juos laiminti, mums kartais pritrūksta to maisto, tos dieviškos meilės. Ir būtent Eucharistija, jeigu jinais yra gerai išgyvenama, pasuotina mūsų išdžiūvusi dieviškos meilės alkį. Taigi yra adoracija, kuri susijusi su vidine malda. Pasuotinta širdis atsiduoda į mylinčio Jėzaus rankas, ir per Jėzų šventai dvasiai, per šventą dvasį. Tėvui, visai švenčiausiai trybė, tai yra adoracija. Aš atsiduodu. Save pavedu, savo gyvenimą, savo rūpės, viską padedu po jo kojų. Ir save atidavęs aš galiu tada padėti galvą ant Jėzaus širdies, kaip mylimasis mokinys ir pailsėti. Tai yra vidinė malda. Poilsis ant Jėzaus širdies. Štai vaizdingai kalbant. Kitaip tariant, mūsų širdis nebėra užgošta kažkokios tai baimės, kažkokio tai nesaugumo jausmo, nerimo, bet jį gali atsilsėti. Ir kai mūsų gyvenime yra daug kažkokios įtampos, vidinės streso tokio, geras būdas nuimti įtampą yra būtent garbinimas ir laikas skirtas maldai, vidiniai maldai, širdies maldai, kad mūsų ta vidinė tokia įtampa jis atsileistų. Negalim nuolatos būti įsitempę. Aš kalbu ne apie kažkokią tai psichologinę įtampos, tokią psichologinį nuėmimą, ten kažkokį tai sportas gali irgi nuimti įtampą, dušas, kaip sako Tomas Akvinietis, gera vonia ir nuimti tam tikrą stresą įtampą, bet aš kalbu apie tą įtampą, kuri yra daug giliau, kuri kyla dėl kažkokio tai vidinių išbandymų, dėl vidinės kančios, vidinio kažkokio tai nesutarimo su savim, su aplinkiniais, su Dievu. Tai yra gera nerti į adoraciją, garbinimą, bent kiek laiko širdysiniais pailis. Ir tai duoda labai daug jėgų kitiems dienos veiksmams. Taigi tikroji tyla būtent kyla iš tos vidinės maldos, adoracijos, garbinimo. Ir ta tikroji tyla, nes yra meilės tyla. Per liturginės valandas mes dėkojam Dievui už gautas malonės. Tai yra šlovinimo giesmės dažniausiai, prašymo giesmės, užtarimo giesmės, kurios mums padeda su visai bažnyčia, gėdančia bažnyčia, šlovinti Dievą. Ir po to yra kita priemonė, yra išpažintis, tai yra žmogus, kuris su savo kūnu ir siela, melsdamas atranda saugumą meilėje. Atranda, kad Dievas jį myli, kad jis gali visiškai save pavesti, savo gyvenimo, savo artimuosius Dievui. Toks atsileidimas atpalaiduoja kai kuriuos širdies raumenis, aš kalbu irgi perkeltinę prasme, ir tada širdis gali išspjauti, išvemti jos vidų greužiančius nuodus, aš kalbu apie nuodėmes. Panašiai kaip, čia tik pavyzdys nelabai geras, reik mokėti kaip tai gyvatė, ją pagauti, kad tie nuodai būtų suleisti ne kažkam, nertimui į koją, į širdį, priklauso irgi kaip kiekvienas mes galim įkasti savo kaimynui per žodį ir per kažkokį tai gestą. Išleistus nuodus ten, kur reikia. Geriausiai išleist nuodus yra klausykloje, nes ten tai, kas yra nuodinga, kas yra kenksminga ir pavojinga gyvybei, Viešpats Jėzus tai panaudojo, kad sudegint savo meilės krosnį. Ir jam tai yra didžiausias džiaugsmas. Jeigu jūs dar nežinojate, tai žinokit, kad ką mes galim Jėzui padovanoti kalėdų progą, jeigu dar nesugalvojate, yra mūsų nuodėmės. Nes jis gali tada suteikti mums savo ramybę, savo gailestingumą. Aišku, mūsų meilė jam yra irgi svarbi, bet ta meilė, nes kadangi esam žmogiški žmonės, mums reikia aukti. Tai kas trukdo meilį aukti, yra nuodėmės, tie nuodai, nuodėmės, nuodai. Ir kai Jėzus sako, duok man savo nuodėmės, reiškia, ne tai, kad aš esu kažkoks tai toksikomanas, nemirtingas toksikomanas, kuris labai mėgsta nuodus ir yra jų fanas, bet dėl to, kad mes mylėtumėm daugiau. Jis iš mūsų paima visą tą negatyvumą, tą sukrautą įtampą, krūvį, kad mes galėtume mylėti labiau. Čia yra Jėzaus didžiausias troškimas. Meilė. Nenodai, jis žiūri ne į nuodėmės, bet į mūsų širdį, mūsų pasitikėjimą. Ir gerai išgyventi, išpažinti, tai reiškia naudoti savo trūkumai, savo nuodėmėmis, tai, kas nieko gražaus savi neturi, naudotis tuo, kad tai būtų mums proga Jėzui išsakyti savo pasitikėjimą. Įsivaizduoti, pavyzdžiui, ateit prieš, jau ateit iki klausyklos, žiūrėk, nežmogiškų jėgų ir papasakoti savo problemas, ta prasme, grubiai tariant, išsirengti nuogai, įsitikyti, va, aš atsiduodu Dievui, viešpatie pasigailėk manęs ir mano neturto, mano vargšiškumo. Čia reikia labai, nu, tokio didelio pasitikėjimo ir nusižeminimo. Ir galbūt, kad jeigu viešpats mums leidžia padaryti nuodėmių, parkristi, patirti tokio pažeminimo, kaip sakyti, tokio skurdumo dvasinio, tai galbūt tam, kad mūsų įvestų didesnį nuolankumą, didesnį pasitikėjimą juo. Įsivaizduoti, jeigu būtume visi šventi, niekam nieko netrūktų, nereikėtų nei rekolekcijų, nereikėtų nei melstis. Būtume tokie šventi, kad, nu, Dievui nebūtų su mumis ką veikti. Šiukau, čia, ta prasme, ne tai, kad Dievas mus kankina arba leidžia mums nusidėti dėl to, kad turėtų ką veikti, kad jam ten nėra danguje ką veikti, bet ta prasme, kad mums yra didesnis laimėjimas perėti per kovą, negu kad sakyt, va, aš esu nugalėtojas be kovos. Galėtų padaryti, ką mums nereikėtų kovoti gyvenime. Viešpatie, aš noriu, kad čia ant stalo nusileistų rūkytą vištą. Nusileidžia. Ir žodžiu, ko jūs norit, viskas atsiranda. Tada gali būti pavojus, kad mūsų širdis jinais neauks. Labai keistas žmogus. Čia yra, mes esam tokie keisti padarai, kai mums reikia aukti kovojant. Rožinės ir galestingumo vainikėlis, tai tariant, yra priemonės, nors programoje parašyti norintiems, bet tai, kas yra svarbu, patirti dvasį. Rožinis tai yra pasimt mergelį Mariją pas save, kad mums padėtų nebijoti eiti prie šito galestingumo šaltinio ir kad mums padėtų pasitikėti Dievu, gyventi galestingumu. Dėl to mums reikia pasimt mergelį Mariją pas save. Ir galestingumo vainikėlį mes geriausiai išgyvenam, jeigu jį meldžiame su mergelė Marija. Štai tavo motina, sakė Jėzus prie kryžiaus, kur po kelių minučių jo širdis bus perverta jėtės, iš kurios ištekės kraujas ir vanduo, kuria tas paveiktas, kurį šventai pusinai Jėzus liepia nutapyti, būtent yra tiesioginė iliuzija į kryžiaus paslaptį. Ir taip pat yra paskutinė priemonė pietus su broliais, su bendruomenė ir pasidalinimas sekmadienio popietį. Tai irgi laikas tam, nu, kaip sakyti, po pietų nebūtinai iškart bėgti, skubėti grįžti namo, bet iki galo pasilikti čia, kad, kaip sakyti, kad nes tai, ką mes gaunam, yra kaip šitą žvakinę, jis dega ne savo, bet kitiems. Ir rekolekcijos jos yra gerai išgyvenamos, jeigu rekolekcijų pabaigoje aš sakau, na va, grįžtu namo ir jaučiu, kad na, turiu daugiau jėgų mylėti savo namiškius, juos pakelti. Ir kažkaip noriu eiti toliau su jais. Eiti toliau tą, galbūt nelengvu keliu, bet eiti toliau. Nes širdis ima kvėpuoti ir ritmingai dirbti, mylėdama. Žodžiu, šventasis Jonas sako, kas sako, aš myliu Dievą, bet savo artimo nekenčiu, tas yra truputėlį, kaip sakyti, jis nieko nesuprato apie meilę. Jis yra melagis. Pats savo meluojantis ir kitiems. Dėl to Jėzus kalba apie broliškos meilės svarbą. Aš jums sakau, Jono Evangelijos 13 skyriuje, vienas kitą mylėti, kaip aš jūs mylėjau. Ir būtent tos rekolekcijos, jeigu jis yra vaisingai išgyvenamos, to galim ir prašyti šiandien per šitą ilgiausią rekolekcijų dieną. Kad būtų mūsų širdies troškimas pirmiausiai dalintis džiaugsmu bendruomenėje. Tuo, kas gražu, o ne tai, kas pirmiausiai, kas negerai, kas neveikia, kas ten užblokuota. Prieš grįžtant prie mokymų, gavau vieną klausimą ir tai yra labai gerai, labai geras klausimas. Ir tai padeda man irgi žinot, kokiu ritmu jūs einate ir kas jums yra svarbu. Klausimas yra toks, sakyt, kad mūsų sutaikinimas su Dievu būtų neįmanomas be įsikūnijimo. Kodėl? Ar Dievas negalėtų sugalvoti, kabutėse, kitų būdų, juk jis neribotas. Iš tikrųjų, Dievas yra neribotas. Dievas nebuvo priverstas įsikūnyti, tarsi jis neturėtų kitų šansų. Buvo taip priremtas prie sienos, kad jis sako, neturiu kur dingti, reik būtinai įsikūnyti. Jis ne ta prasme, kad mes kitaip negalėtumėm būti sutaikinami su Dievu kaip per įsikūnyjimą. Bet čia panašiai yra kaip sakyti, pavyzdžiui, na, mes galim keliauti iš Kauno į Vilnių pėsčiomis, bet galim važiuoti mašina, traukiniu. Nežinau, dar gal iš Kauno oro uosto galima skristi į Vilniaus oro uosto. Yra įvairiausių būdų. Ir būtent, aš, kai sakau, neįmanoma, tas sutaikinimas su Dievu neįmanomas be įsikūnymo, tačiau ta prasme, priemonės prasme. Tai buvo, jis pasirinko pačią geriausią priemonę. Į Mėnulį jūs galite skristi raketą, galite sakyti, va, dabar pasistatysim kopečius, bet problema tai, kad uždebius būtent trūksta oro ir gali žmonės nukrist nuo tų kopečių, jeigu koks vėjas ar varna anksčiau nenumeta nuo kopečių. Taigi, kai sakau, neįmanoma susitaikyti su Dievu kitaip, tai reiškia, kad įsikūnimo slėpinys, jis mums atskleidžia tai, kas mums labiausiai pritaikyti. Labiausiai pritaikyti kaip priemonė. Labiausiai atitinkantį mūsų prigimtį, kaip aš sakėjau, va, tą kovos aspektą, mums reikia kažkokių pačiupiamų dalykų, kad sakyčiau, va, ieškoti kryžius tavo. Aš žiūrėsiu į jį, jis man padės melstis, nes jeigu jūs dabar įsivaizduokite, ateitumėt, nu yra tokio dvasingumo žmonių, kurie sako, man reikia tik tais, va, 6 pilkų bloko sienų, ir dar gerai būti, koks vanduo lašėtų, kad nieko nebūtų jokio apčiuopiamo tokio jausmams kalbančio dalyko ar paveikslo ar kažkokio kryžiaus ar statulos, ir tada aš tikrai susitiksiu Dievą. Nu, pamėginkit kokią nors ten 9 fortai, kokią nors Rusiją pasimelst, kiek jūs ilgai galėsit ištverti. Yra. Mums reikalinga yra tie tokie medžiagiški dalykai, kad kalbėtų apie dvasinius dalykus. Dėl to Viešpats pasirinko sakramentus įsteigti. Jis galėjo kitaip sugalvoti, teikti savo malonės, pasirinko sakramentus. Tai sakramentai yra kažkokie tai medžiaga, kažkokie tai simboliai, kurie išreiškia tai, ką jie simbolizuoja. Duona. Iš tikrųjų, duona aš maitinuos, bet reiškia, kad tai, ką Viešpats realizuoja per Eucharistiją, jisai maitina mano širdį, mano meilę, savo kūnų ir krauju. Skaitėm šitą evangeliją, Dievui nėra negalimų dalykų, kalbėjom apie tą galimybių pasaulį. Ar Dievas negalėtų sugalvoti kitų būdų? Iš tikrųjų, galim prisigalvoti, kaip Dievas būtų galėjęs dar išgelbėti. Galėtų galbūt, jeigu jis būtų kurapka buvęs, tai galbūt irgi neblogai buvę. Arba jeigu jis būtų buvęs dramblys, pavyzdžiui, įsikūnėjimas per dramblį. Na, iš gyvūnų galbūt žmogus tobuliausias, bet ar jis galėjo, pavyzdžiui, tiesiogiai. Sėdi Dievas ant debesėlio ir sako, dabar išgelbėsiu žmogų tiesiogiai. Abra kadabra, visi būkite išganyti. Galėjo. Bet kas yra nuostabu, kad Dievas pasirindamas įsikūnėjimą, jisai parodė savo meilę iki galo, kaip sako Šventasis Jonas. Iki galo, pilniausių būdų, maksimaliai. Per įsikūnėjimą slėpinį, kūdikėlį Jėzų begalinę meilę tampa, kaip jinai išreiškime per tą kūdikėlį Jėzų. Dievas tampa pačia trapiausia būtybė pasaulį, kad mums parodytų, kad jis visiškai atsiduoda į mūsų rankas. Jis neturi nei ragų, kad galėtų apsiginti nuo blogų žmonių. Jis turi jo ant asilo, nes dar nėra lėktuvų į Egiptą. Žodžius nieko. Visiškai atsidavęs mergelį Marijai. O per mergelį Marijai visai žmonijai. Pamastykit, tai yra geras klausimas. Paklausimit, kodėl tu pasirinkai tokį būdą? Kitaip tariant, aš sakiau šitą frazę. Neįmanoma sutaikinti kitaip kaip įsikūnimą. Aš turiu omeny tai, kas realiai įvyko. Ne taip, kaip galėjo būti, bet kas realiai įvyko. Ir tai, kas įvyko realiai, Jėzus įsikūnė ir jisai sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai būtent tas kelias, kurį Dievas pasirinko, jau sukurdamas pasaulį ir pasirinkdamas šitą išganimo kelią, aš nebegaliu sakyti, na, kaip būtų, jeigu būtų buvę kitaip. Man svarbiausia yra gyventi tuo, kas yra. O tame realiame pasaulyje, kur aš esu, nėra kito būdo. Nėra. Nėra. Kaip tik per Jėzų. Netgi musulmonai, budistai, ir visokie žmonės, kurie nepažįsta Jėzaus, jeigu jie yra išganami, jeigu jie patenka į dangų, mums paslėptų būdų jie vis laik eina per Jėzų, nes nėra kito kelio. Čia yra jau kita tema susijusi su bažnyčios slėpiniu, ir kuris yra išvystytas Vatikano antro susirinkimo dokumentuose, kaip Lumen Gentium ir kitose vietose. Taigi, jeigu grįžtam prie žvakės šviesos, prie mūsų temos, Viešpatie Jėzau, ateik Jėzau Kristų, kaip čia dabar, ateik Viešpatie Jėzau. Mes vakar užsiminėm, kad Kristus grįžta, yra jau grįžtantis ir kad jisai grįžt Va šiuo metu grįždamas, mus traukia prie savęs. Tai yra jo grįžimo ypatumas, kad jisai ir grįžta, ir tuo pačiu traukia. Tai reiškia, yra judėjimas iš dviejų pusių. Nėra taip, kad vienas sėdi ant kėdės ir laukia, o kitas ateina. Sako, labas, aš atėjau. Tai yra susitikimas iš abiejų pusių. Ir taip tariant, yra meilė būdingas judėjimas. Tai yra, Kristaus sugrįžimas nėra kažkokio tai supermeno laukimas, dabar pasirodęs danguje didingas ženklas. Ir aš pamatysiu Kristų, ateinant ten debesų, visi pamatys Kristų, čia paskui bus teismas ir viskas bus tvarkoje. Ir tai yra tiesa. Evangelija mums apie tai kalba. Bet tas pasirodymas ant debesų, ateimas debesyse, jis pirmiausia, ypač šitoje apreiškimo šviesoje, suprantamas kaip sustikimas tarp širdžių. Ir reikia paaiškinti truputėlį. Aš galiu laukti Kristaus žodžių pasislėpęs kokią nors požemėje su konservų rezervu ir drebėdamas, sakydamas, kas dabar bus pasaulio pabaiga, ateiš visų teisti, bus baisu ir aš bijau. Arba aš galiu sakyti viešpatie, aplinkų yra kažkoks tai karas, kažkaip betvarkė ir panašiai. Bet mano širdy yra tavo sugrįžimo troškimas. Tada tas grįžimas yra visai kitaip išgyvenamas. Kitaip tariant, kai yra tas abipusis artėjimas viens prie kito, tam, kai mes kalbam apie Jėzaus sugrįžimą meilės kalba, tai atrandam, kad būtent meilė naikina atstumą. Būtent per meilę aš galiu pranokti atstumą. Pavyzdžiui, žmogiškai patirti, kai jūs mylit labai kitą žmogų ir jis myli. Nors jis yra kokia nors Kanadoje, jūs Lietuvoje, jūs gali sakyti, aš jį nešuos širdyje, aš tarsi būčiau su juo dabar. Ir atvirkščiai, jeigu yra, netgi esat fiziškai vienas šalia kito, bet jūsų širdis gali būti, viena gali būti Antarktidoje, kita kažkur tai kitame žemės pusrutulyje. Nors fiziškai esat visiškai arti. Meilės pasaulį, meilės kalba kalbant, atstumas nebėra didžiausia problema, aišku. Mes galim sakyti, va, viešku, mes tave turime Eucharistoje, tu esi čia, pas mus, per Dievo žodį, bet vis tiek noriu tave matyti akis į akį, noriu tave susitikti toks, koks tu esi. Dėl to mes trokštam to susitikimo, nes mums ne tai, kad neužtenka Eucharistijos, neužtenka Dievo žodžių, neužtenka sakramentų ir bažnyčios šviesos, bet dėl to, kad Eucharistija nėra tikslas pati savaime. Tai yra priemonė, tai yra maistas kelionė. Kaip tam pranašo Elijui, kuris eina į Horebo kalną, 40 dienų, 40 naktų, būtent pasisotinės duona. Bet mes nevalgom duoną dėl to, kad valgytumėm duoną. Mes ją valgom dėl to, kad turėtumėm jėgų dirbti, mylėti, eiti į priekį. Tėvo namus. Mano troškimas taip pat, kaip sakiau, yra labai svarbus šitame judėjime link Kristaus sugrįžimo. Link grįžtančio Kristaus. Jeigu turit Naują Testamentą, atsiverskit apreiškimo knygos 22 skyrių nuo 16 eilutės. Apreiškimo knyga 22 skyrius 16-21 eilutės. Čia yra paskutiniai šventų rašto žodžiai. Nebūtinai, kad jie atitinka chronologinę tvarką. Chronologiškai galbūt jie buvo parašyti anksčiau už Joną Evangeliją. Čia yra kitas klausimas, bet čia būtent ką mes turime šventajame rašte yra paskutiniai žodžiai. Jis sako, aš Jėzus pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bendrijas, apie bažnyčias. Aš esu Dovido atžala, palikonis, žėrinti aušrinę žvaigždį ir dvasia ir sužadėtinė kviečia, ateik. Ir kas girdi, te atsiliepia, ateik. Ir kas trokšta, te ateina, ir kas nori, tesisime dovanai gyvybės vandens. Aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių, jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims, ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje. Tas, kuris šitai liudyje sako, taip, aš veikiai ateinu. Amen. Ateik viešpatį Jėzų. Viešpatės Jėzus malonė su jumis visais. Amen. Taigi, dvasia ir sužadėtinė. Šventa dvasia ir bažnyčia, kur yra Kristaus sužadėtinė, ir kurios gražiausias daigas, kas gražiausiai išreiškia tą sužadėtinį, yra mergelė Marija, bažnyčioje, kviečia, ateik. Tai reiškia, bažnyčios ir šventosios dvasios veikimas bažnyčių yra tai, kas giliausiai yra būtent tas troškimas. Kvietimas, ateik. Po to skaitome, ir kas girdi, tai atsiliepia, ateik. Kas girdi, ką reiškia, ir kas girdi. Tai reiškia, kad mes visi esame kviečiami atsiliepti. išgirsti šitą kvietimą ir atsiliepti. Prisidėti prie bažnyčios šaukimo, kvietimo, ateik. Ir kas trokšta, te ateina, ir kas nori, tesisėme dovanai gyvybės vandens. Matot, troškimas atsiranda vėl. Mums reikalingas tas troškimas, Kristaus troškimas, kad šauktumėm ateik. Nes tas, kuris netrokšta, kuris nemyli Kristaus, jis sako, gerai viešpatė ateik, bet ne dabar. Dar palauk. Nes bijom susitikti. Kita vieta, kuri mums kalba apie mūsų troškimo svarbą, yra Luko Evangelijos 18 skyrius, 8 eilutė. Palyginimas apie įkyrėją prašytoją, kuri įgrįsta taip miestų teisėjų, kuris nesidrovėjo žmonių nei Dievo, kad jis sako, na, aš apginsiu jos teisės, kad jį mane paliktų ramybėj. Po to Jėzus sako pabaigoje, tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis. Ką tai reiškia šaukės per dienas ir naktis? Reiškia, kad nuolatos šaukės. Ir dėl to jiems padėti, aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjo žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Bet atėjo žmogaus sūnus beras žemėje besišaukiančių žmonių, bet trokštančių jo ateimo. Įsivaizduoti, Jėzus ateina, o čia niekas jo nelaukia. Ir tada iš tikrųjų jis ateina kaip vagis. Evangelija dažnai kalba. Žmogaus sūnus ateis kaip vagis, kada niekas nesitikės. Tikrai, jeigu aš nelaukiu. Gražią dieną ateis, sakys, labas, ir sakys, jau, taip greitai, dar nepasiruošęs. O tas, kuris šaukės, jisai daugiau nieko nelaukia, kaip tik, kad Jėzus pravertų durį, sakytų, štai, ir aš. Bet ir atėjo žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą. Tai primena kitą eilutę iš Luko Evangelijos, 12 skyriaus 49 eilutės. Aš atėjau žiepti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Aš atėjau žiepti žemėje ugnies. Žodžiu, padegti pasaulį, gaisrą tokį sukelti. Aišku, jis kalba ne apie Nidos miškų gaisrą, bet apie meilės įžiebimą pasaulyje. Matot, jis kalba apie savo... Jėzus retai kalba apie tai, ko jis norėtų. Jis sako, ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Kad ji jau lauktų manęs. Iš tikrųjų, jeigu visi žmonės lauktų, aš manau, kad jisai... Bet kaip sako šventasis Petras savo laiške, kodėl Dievas dėlsi? Dėl to, kad jis nori, kad kuo daugiau žmonių lauktų, atsiverstų. Jūs sakysit, bet žmonių vis labiau mažėja tokių belaukiančių, kodėl jis anksčiau to nepadarė. Dievo gailestingumo slėpinys. Ką mes žinom, kaip kas ten yra. Bet jo gailestingumas yra toks beribės, kad jisai nori, kad kuo daugiau žmonių būtų uždegti tos meilės. Įsivaizduot, jeigu jis būtų atėjęs, kam nors 19 amžiui, jūsų nebūtų buvę. Nebūtų buvę. Jūs nebūtumėt galėjai patirti to nuostabaus dalyko, nes būtų jūs dar nebuvę sukurtų. O dabar jūs jau dalyvausite amžinai. Įsivaizduojate, tai yra žymiai gražiau, negu kad praleisti nebūtyje, nebūti, neegzistuoti iš visų. Ir šitas pasakymas, aš atėjau žiepti žemį ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų, jis yra pasakytas labai konkrečiame kontekste, laukiant viešpatės atėjimo. Tai aš norėčiau truputėlį apsistoti prieš ties tuo 12 skyriumi nuo 34 eilutės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis, pradeda Jėzus tokiais žodžiais. Žodžiu, jeigu mūsų širdis yra nukreipta į tai, kas žemiška, į tuos visus rūpešius ir tai, kas, ką reikia padaryti, ir visokiausi problemus, ir kiausi rūpešiai, kas mūsų čia laiko prie žemės, tai gaunam, kaip tie vežėgyviai, apie kuriuos aš vakar kalbėjau, kurie tempiasi tą visą bagažą, arba kaip tie magnetai, kurie nusigrėžia į tą pusę ir prisitraukia visokiausių varžtų žirklių replių, nebepaeina. O jis sako, kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Jeigu mano lobis yra Kristus, tai mano širdis bus visą laiką atsigrėžus gera kryptimi. Po to jis sako, tebūnė jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių. Čia irgi labai svarbus momentas atsigrįžti iš vestuvių, ne iš kažkokio tai karo iš vestuvių, iš meilės įvykių. Kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tu jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas yra budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Kaip Jėzus, kuris per paskutinę vakarienę susijuos ir plauna mokiniams kojas, kad parodytų savo meilį iki galo. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie. Jis nesako, aš teisiu specialiai tarp 2 ir 4, čia yra tos valandos, kada per adoraciją mažiausiai yra norinčių užsirašyti, kad kuo daugiau būtų nepasiruošus. Tada, aha, visi nepasiruošę, dabar aš jūs čaižysiu savo diržais. Ne, jis sako, laimingi, tai reiškia, kad jis trokšta, kad mes lauktumėm, nes mums patiems tai yra išganinga. Mums patiems yra išganinga būti atsigręžusiems į viešpatį, o ne į tuos žemiškus geismus, troškimus, kurie mus pririša prie žemės, kuri buvo mums duota kaip gėris. Žemė nėra blogis savami, bet jis sako, nu gerai, aš sukūriau žemę ne tam, kad tu sakytum, va, mano dievas, aš jį garbinu, bet tam, kad tu ją matydamas šlovintų mane, kuris tau davė šitą žemę. O dažnai mes sakom, gerai, viešpatį, ačiū, kad davė šitą žemę, bet man to ir užtenka. Man nereik tavo dangaus, leisk man čia būti laiminga, man žemės. Tu leisk man susikurti mano pasaulį. Nu, kad va, būtų gražus sodas, namas, mašina, darbas. Taika su visais šeimos nariais. Kad mes niekada nesipiktumėm, kad niekas negertų šeimą, kad niekas nerūkytų, kad niekas nesikeptų. Kad būtų žodžių bažnyčiui taika, kad visi viens kitą mylėtų, kad čia būtų žodžių rojus ant žemės. Mums to užtenka šiaip pamašius. Kam daugiau kažkokio rojaus reikia? Bet jis sako, ne, aš turiu dar geriau, nu bet pasilaikyk tą gėrį savo, mums tai taip gerai. Ir po truputį mes sakom, va, ten kažkur toli labai viešpats yra, ten tas jo dangus, nežinau, 2000 metų laukim, nesulaukim. Tegul jis pabūna, mums čia gerai, susikurkim Dievo karalystę ant žemės. Marksas kūrė, su Leninu nesukūrė, subirėjo. Paskui, nežinau, kokiu momentu pradės griūti, Amerikoje ten truputėlį jau pradėjo griūti. Dangoraižiai. Nu žodžiu, niekur pasaulyje negalima sukurti tokios tobulos amžinos karalystės. Ir viešpats sako, nu, tavo vis tiek, nu neprisirišk. Kur tavo lobis, ten tavo širdis. Įsidėmėkite, jeigu šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Jeigu būsim nepasirengę. Jeigu būsim pasirengę, tai atei žmogaus sūnus, kai tikėsimės. Tuomet Petras paklausė viešpatį, ar šį palyginimą pasakė tik mums, ar visiems? Viešpats atsakė, kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kuris šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramų laiku ją maitinti. Mat, veikla, kurią viešpats pavada mums, nėra kažkokia tai grinai susijus su laukimu. Dabar visi stokite į vienuolynus, susidarykit koplyčius ir statykit švenčiausią sakramentą ir nuolatos prie jo būkit, niekur neneikit. Ne, jis sako, paskirs vadovauti šeimyną ir deramų laiku ją maitinti, reikia rūpintis šeimyną. Laimingas tarnas, kuris sugrįžęs šeimininkas, ras taip darant. Nesako, kad ras koplyčioje, su žvake rankoje ir nemiegant. Nesako, sako, taip darant, tas, kuris vadovauja šeimynai ir deramų laiku ją maitina. Tarp kitko, Paulius laiškė Tito ir Timotėjui sako, kad žmogus, kuris visiškai apleidžia savo artimuosius, yra baisesnis už netikinti. Sakau jums ties, jis paskirs jį valdyti visų savo turtų, savo širdies turtų. Bet jeigu anas tarnas pasakys pat savo, mano šeimininkas neskuba grįžti, va jau 2000 metų negrįžti, ir jums mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, gražią svarbiausia. Nebaisę dieną, bet gražią, kai jis nelaukia, kai jis kaip tik švenčia savo šventes, ir tokią valandą, kurią jis nemanyti nemano tarp 2 ir 4 nakties, jis žiauriai nubaus jį ir jam teks neištikimųjų likimas. Mato, čia yra iš tikrųjų ištikimybės klausimas. Laukti Kristaus sugrįžimo yra ištikimybės klausimas, o ištikimybė tai, kas galbūt giliausiai apibūdina meilę. Gerai, tu sakai, kad tu mane myli, bet tu po poros dienų jau eini su kitu arba su kita. Aš gerai, aš tikiu, kad kažkas tai, kažkokia tai meilė buvo, bet tai nėra tokia meilė, kurios aš noriu. Ištikimybė, išbūti per visus karščius, kai yra sausra, karai, nesutarimai, išbūti ištikimam, čia yra didžiausias meilės kaip ir įrodymas ir savybė. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošė ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. Va, čia tie, kurie, tas kitas frontas, kurie bijo Kristaus sugrįžimo. Jie žino, kad ko viešpats prašo, bet nedaro. Čia irgi panašiai, kaip viešpats sako moteriai, kuris sako, palaimintos išės, kurios tave žindė. O sako, dar labiau palaiminti tie, kurie klauso Dievo žodžio jo valios ir ją vykdo, nenumenkina mergelės Marijos atžvilgių, nes ji buvo laiminga ir žindydama Kristų kūdikėlių Jėzų ir vykdydama valią, Dievo valią. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs bus mažai plakamas. Tai reiškia, mums krikščionėms, kuriems tiek daug duota žino per šventą raštą, per apreiškimą, per bažnyčios mokymą, iš tikrųjų bus daug ir pareikalaut. Tai jeigu jau ir taip daug bus pareikalauti, tai varom, kuo tai galim toliau, ne kažkur tai paskutinė autostradai, bet kuo toliau. Jeigu jau plaks, tai vis tiek mažiau klius, nes busim uolesni negu tie, kurie paskutiniai. Bet kokiu atveju mums yra daug duoti. Mes negalim nieko sakyti, ai, neturėjau laiko, skaudėjau galvą, buvau blogos sveikatos ir panašiai. Ne, ne, varom visų greičių ir mylėkim, kiek tai galim daugiau. Nors ir tektų, kaip sakyti, kai kurie šventėjai, kad va viešpatė, aš noriu sudegti, jeigu reik ir šiandien pat, kad tik nenustočiau mylėjęs. Jeigu tą žvakį turi sudegti šiandien, tai tegul. Nereik sakyti, va žvakį turi žvakį, dabar reik karpyti, kad kuo mažiau sunaudotų vaškų, kad tik kuo ilgiau aš gyvenčiau ir kad tik minimum šviesos, minimum meilės, va tiek kiek reik, tai viešpatė tada sakys, aš tau daug daviau, bet gerai, tu ilgai gyvenai, bet truputėlį savo vis dėlto, savo. Eikš, aš tave nuplaksiu. Savo gailestingą meilę. Jeigu jau degam, tai, kaip sakant, dekim iki galo. Ir kiekvieno, kuriam daug duoto, bus daug pareikalauti ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Mes matysim pato konkrečiai apreiškimo knygoje priekaištį bažnyčiai, įvairioms bažnyčioms ir matysim, kad pas didžiausias priekaištas yra tai, kad tu palikai savo pirmąją meilę. Čia viešpačių kainam iš pažinties, tai čia yra jau pats matų matas. Jau, jeigu ten prašaunam, tai galim sakyti iš karto viešpatį, atsiprašau, kad aš deginau savo žvakį minimaliai, arba netgi jie užpūsdavo per naktį, kai nieks nematų, čia užpūčiu, kad rytoj liktų daugiau. Ir būtent šiuo momentu sako, aš atėjau įžiebti žemę ugnies. Ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys. Aš atėjau įžiebti žemę ugnies, tai ką reiškia? Reiškia, kad atėjau išpildyti savo kraują ant visos žemės, kad jį liepsnotų. Visiškai viešpats viską atiduoda. Ir tai yra jo krikštas. Būti pakrikštytas kančia, kryžiumi ir nerimastingai lauk, nes myli. Tai va, jisai, toks yra jo troškimas, kaip galima tą troškimą konkrečiai išgyventi, ypač per maldą.
Klausėtės brolio Jono Chryzostomo rekolekcijų įrašo Ateik viešpatie Jėzau. Girdėjote pirmąją dalį, rekolekcijų tęsinio kviečiame klausytis lygiai po savaitės tuo pačiu metu, pirmadienį 16 valandą.
Klausėtės laidos Švento Jono valanda.
Komme das liebliche Kindlein zu schauen. Christus, der Herr ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht. Wahrlich, die Engel verkündigen heut Bethlehems Hirten voll gar große Freude. Nun soll es werden Friede auf Erden, den Menschen allen ein Wohlgefallen. Ehre sei Gott. Lasset uns sehen in Bethlehemstall, was uns verheißen der himmlische Stall. Was wir dort finden, lasset uns künden, lasset uns preisen in frommen Weisen. Halleluja!
Thank you.
Dievo.